сказав він, вдивляючись у рухливі постаті. «Ми бачимо людей. Вони наближаються до Сакури і до нас». «Дуже добре», – відповіла Поліна. «Я виходжу їм на зустріч. Отже, тут працює якась невідома нам лабораторія. Обережніше, Поліно», – втрутилася в розмову Аліса. «Хоч Посейдон не вірить, я все одно думаю, що тут космічні пірати. Невже може бути лабораторія, яка розбиває і грабує кораблі?» «Увага», – промовив Посейдон. «Увага, це не люди». «А хто?» – спитала Поліна. «Це прихідці. Можливо, тобі залишитися в Сакурі?» Та було видно, що Поліні не пощастить зникнути. Темні істоти поділилися на дві групи. Одна з них поспішала до Арбата, друга кинулася до Сакури. «Вони йдуть до тебе», – попередив Посейдон. «Гадаю, вони стежили за нами і знають, що ти на борту Сакури. Я йду до тебе на допомогу. Залишайся на кораблі», – сказала Поліна. «Не можу. Ти в небезпеці. Арбат можна зачинити, і діти протримуються в ньому до мого повернення. Ти беззахисна». І не витрачаючи більше слів, Посейдон рушив до перехідної камери. «Я теж виходжу», – почула Аліса голос Поліни. «А то я почуваю себе в цій коробці, як щур у пастці». «Посейдон пішов до тебе», – мовила Аліса. Вона дивилася, як Посейдон сягнистими кроками поспішає по відкритому простору. Потім вони побачили і Поліну. Поліна вийшла з Сакури саме в той момент, коли до Сакури підбігли перші із чорних постатей. «Хто ви?» встигла запитати Поліна, і враз чорні постаті накинулись на Поліну, наче зграя вовків на оленя, і повалили її на каміння. «Посейдоне!» І цієї миті зв'язку не стало. Певно, чорні істоти зірвали із шолома антену. Посейдон мчав до Поліни величезними стрибками, але добігти до неї не зміг. Кілька чорних постатей зустріли його, і він ударився об них, зім'яв найближчих суперників та не витримав ваги решти. «Увага, Алісо!» – долинув до рубки його голос. «Із корабля не виходити. Я тимчасово припиняю опір, щоб проникнути в астероїд слідом за Поліною. Чекайте мене!» На цьому урвався і зв'язок з Посейдоном. В рубці панувала тиша. Аліса та Юдзо залишилися самісінькі. Аліса помітила, що Юдзо поспішає, натягує скафандр. Вона подумала, що і їй не завадить одягтися. Може, доведеться вийти з корабля? Вона побігла до шафи, аби зняти останній скафандр. «Стеж, щоб вони не підійшли. Казатимеш мені, де вони?» – крикнула вона Юдзо. Добігши до шафи, вона зупинилася. «Ні, спершу треба зачинити корабель». Аліса піднялася навшпиньки, щоб увімкнути екстрений замок. На будь-якому кораблі є ця система електронного блокування. Коли її ввімкнено, люк не відімкнути ніяким ключем. Тільки розрізавши обшивку корабля, можна в нього проникнути. «Вони йдуть сюди», – сказав Юдзо. «Всі? Ні. Майже всі потягли до стіни Поліну і Посейдона, а троє йдуть сюди». «Шкода, у нас немає бластера», – зітхнула Аліса. «Так», – згодився Юдзо. «Зараз би ми їх розстріляли». А раптом Аліса задумалась, тримаючи в руках скафандр. У неї буйна уява, і вона вміє придумувати неймовірні пояснення подіям. А раптом цей астероїд не керований, а чорні істоти – тутешні рятувальники. Тільки вони не з нашої системи, не знають мови. От вони витягають із кораблів усіх, хто зазнає аварії, щоб сховати їх всередину астероїда. «Я не вірю», – мовив Юдзо. «Рятувальники не кидаються на людей, як звірі». Аліса натягла скафандр, наділа шолом та поки що не стала опускати забрало. «Це можна зробити в одну секунду». «Вони підійшли до корабля», – повідомив Юдзо. «Подивимося, що вони робитимуть», – відповіла Аліса. Чекати довелося недовго. Пролунав удар у люк, потім ще один сильніший за перший. «Діти мої козенята», – сказала Аліса. «Це я прийшла, молочка принесла». «Що ти говориш?» здивувався Юдзо. «Це дитяча казка, ти її не знаєш. Один вовк переодягся козою і прийшов у дім до кози, щоб з'їсти її дітей. Я знаю таку казку», відповів Юдзо. «Тільки нас не ошукаєш», мовила Аліса. Наступний удар був сильніший. «Чим вони стукають?» подумав уголос Юдзо. «Що в них? Кулаки залізні?» Удари сипались один за одним одноманітно і монотонно. «Якщо вони не зовсім ідіоти», сказала Аліса, «то що-небудь придумають». І ніби у відповідь на її слова до корабля підійшло ще кілька чорних істот. Один з них притягнув щось схоже на бластер, але з довгим дулом. Вузький білий промінь вихопився із бластера і торкнувся люка. «Пропалять», – забідкалась Аліса. «Напевно, пропалять. «Ми будемо битися», – спаленів Юдзо. «А яка користь?» – запитала Аліса. «Якщо вони Посейдона здолали, то ти недовго протримаєшся. А що робити? Краще загинути з честю». «Логіка не для мене», – мовила Аліса. «Я ще школи не закінчила. Надівай шолом».
Поки Юдзо, поглядаючи в ілюмінатор, за яким чорні істоти наполегливо свердлили обшивку арбата, надівав шолом, Аліса відкинула куток килима у кают-компанії. Там, вона знала, був невеликий люк, який вів у технічний відсік арбата. Якось при ній Посейдон лазив туди, щоб перевірити системи опалення. Юдзо проліз у люк першим, потім туди ж опустилася Аліса, закривши за собою люк так, щоб, коли вона його закриє, куток килима опустився на старе місце. Вона не бачила, вдалося їй це чи ні. Люк закрився, було так тихо, що чути було, як часто дихає Юдзо. Аліса увімкнула на хвильку шоломовий ліхтар. Відсік, у якому вони ховались, був низьким і тісним, хоч дуже довгим. Уздовж нього тяглися дакти повітроводів, труби опріснювачів, опалювальні шланги. Аліса поманила Юдзо за собою, і вони відповзли чим далі від люка. «Тепер тихо», – прошепотіла Аліса. «Мовчи, хоч би що сталося». Чекати довелося недовго, хвилин з п'ять. Спочатку вони відчули рух повітря. Це означало, що чорні істоти, яких Аліса для себе називала бандитами, все-таки відкрили люк арбата. Повітря відразу вилетіло з корабля, як вилітає повітряна булька, якщо швидко опустити під воду глечик. Правда, з відсіку, де сховалися Аліса і Юдзо, повітря вилетіло не так швидко. Хоч він і не був герметичним, але щілини і канали, якими він сполучався з основними приміщеннями корабля, були невеликі, і повітрю знадобилося кілька секунд, щоб вибратись з відсіку. Скафандри дітей умить пристосувались до зміни тиску, проте Аліса звично відчула перехід у вакуум, подібний до того, як буває, коли виходиш з корабля у відкритий космос. Потім пролунали кроки. Та Аліса почула їх не вухами. Звуки не поширюються у вакуумі. В космосі завжди панує тиша, але вібрацію підлоги під важкими кроками бандитів вони відчули. І якщо прикласти руку в рукавиці до стелі відсіку, то можна вгадати кожен крок тих, хто на горі. Бандити досить довго ходили по кораблю. Потім корабель почав здригатися сильніше ривками, і Аліса не відразу збагнула, що бандити вчинили грабунок. Вони відламують, виривають, відкручують прилади і речі і забирають з собою. Далі зненацька з'явилася над головою, там, де був люк, тонка кругла смужка світла. Отже, хтось відгорнув килим. Аліса завмерла, чекаючи, що зараз бандит відкриє люк. Та цього не сталося. Замість цього невдовзі настала тиша. Корабель спорожнів. «Що робити?» – спитала Аліса. «А що?» – не зрозумів Юдзо. «Я думаю, що вони пішли, бо забрали з корабля різні речі. Але найпевніше вони повернуться, і тоді неодмінно залізуть у цей відсік. Боюсь, що нам тут не відсидітись».
«Тоді давай виліземо», – сказав Юдзо. «Мені тут обридло.
У нас мало часу», – відповіла Аліса і поповзла до люка. «Адже вони можуть працювати у кілька змін. Одні йдуть, інші приходять. Ми не знаємо, скільки їх тут». Сказавши так, Аліса відкрила люк і, оглядівшись, швидко вибралась назовні. Слідом за нею виліз Юдзо. На кораблі нікого не було, але за ті хвилини, поки бандити безчинствували на ньому, корабля було не впізнати. Зникли прилади, посуд, навіть меблі, простирадла й одяг. Пульт керування став скелетом пульта. Навіть килим забрали. Аліса кинулась до ілюмінатора. Прожектор тепер не горів, та їй вдалося побачити невиразні тіні бандитів. Вони віддалялися до стіни кратера, ішли ланцюжком, тягнучи здобич. Два останніх бандити несли згорнутий трубкою килим із кают-компанії. «Ходімо», – запропонувала Аліса. «Куди? На Сакуру?» – спитав Юдзо. Хоч Поліна й сказала, що на Сакурі нічого нема, він хотів туди потрапити. Раптом Поліна не помітила чогось важливого, якогось послання, призначеного тільки для очей Юдзо. «Ні, ні», – мовила Аліса. «Я гадаю, найкраще нам піти за бандитами. Треба побачити, як вони заходять всередину астероїда.
А якщо вони нас помітять?
Коли боїшся, іди на Сакуру і сиди там, чекай.
Я нічого не боюсь, образився Юдзо, і першим пішов до люка. Люк був зірваний і валявся на камінні поряд із кораблем. Вони вийшли з корабля і швидко пішли слідом за бандитами.
Поліна не помітила, як відчиняються двері всередину астероїда, хоча й намагалася це зробити. Винуваті у цьому були чорні безликі істоти, що тягли її до стіни кратера, заважаючи один одному, метушачись, штовхаючись. Вони нагадували Поліні мурах, які тягнуть до мурашника спійманого жука. Начебто не тямущі, але поволі жук все-таки посувається до мурашника. Відкрився перший люк. Істоти зупинилися, чекаючи, напевно, коли врівноважиться тиск. Потім відкрився другий люк. Поліна зрозуміла, що всередині астероїда є повітря. Вона опинилася у темному коридорі і її знову потягли вперед. Кроків через 100 попереду зазоріло темне світло. Під стелею коридора мигтіла слабенька лампа. При світлі її було видно, що коридор висвердлено в породі, причому зроблено це не дуже акуратно, і стіни були необліцьовані. Уздовж них тяглись кабелі, проводи, на всьому була пилюка, і Поліна відчула атмосферу запустіння. Поліна намагалася розгледіти своїх супротивників, але світла було мало, а ліхтар у шоломі вона не зважилася увімкнути, побоюючись, що його розіб'ють, здогадалися ж вони зірвати антенну зовнішнього зв'язку. Невдовзі трапилася ще одна лампа. Потім Поліна побачила хід, що вів праворуч. Його було перегороджено невисоким бар'єром. Їй здалося, що з-за бар'єра визирає бліде людське обличчя, скоріше за все обличчя дитини. Вона не була певна, чи бачила це обличчя насправді, чи їй тільки здалося. Істоти не давали їй ні секунди спокою. Смикали, штовхали, тягли вперед. «Та не штовхайтесь ви», – сказала Поліна. «Я і так іду. Хоч би пояснили, чого вам від мене треба». Проте її слова аж ніяк не подіяли на чорних істот. Вони так само тягли її вперед. Ще через кілька метрів Поліна відчула, що підлога пішла вниз. Вона ледь не впала від різкого поштовху. Попереду відчинилися двері. За ними було напівтемне приміщення, куди істоти і заштовхнули Поліну. Двері зі скреготом засунулися, відрізавши Поліну від коридора. Вона була одна. Єдиний тьмяний світильник під стелею ледь освітлював простори приміщення. Сірі стіни, сіра підлога, сіра стеля. В кутках звалено ганчір'я, розбита чашка лежить посеред підлоги, лялька без руки і чомусь під стіною купою музичні інструменти, пом'ята труба, що тьмяно виблискувала, флейта, скрипка з обірваними струнами і навіть віолончель. Поліна ні до чого не торкалась. Вона поволі обійшла кімнату, аби переконатись, що вона тут сама, і з'ясувати, чи є звідси інший вихід. Так, так, нікого крім неї нема. Але і виходу іншого теж нема. Стіни гладенькі, суцільні. Лише в одному місці над головою невеликий затулений решіткою отвір вентиляційного ходу. Несподівано, якраз під цим отвором Поліна побачила видряпаний чимось гострим напис. «Ми з гучного сміху, люди, знищіть це гніздо!» Неподалік був іще один напис, цього разу чорний, написаний вугіллям чи тушю. «Сьогодні наша черга. Ми знаємо, що ніхто ще не виривався живим із пазурів крижаного дракона. Прощавайте!» Поліна мимоволі обернулася, їй здалось, що хтось заглядає їй через плече, але нікого нема, просто тиша, і без того зловісна згустилася, наче холодний кисіль. Поліні стало страшно. Вона кинулась до дверей, заходилася гамселити в них кулаками і кричати: «Випустіть мене! Ви не маєте права! Негайно відпустіть мене!» Аліса і Юдзо не поспішали. Вони не хотіли наближатись до бандитів, але ті не оглядалися. Вони були заклопотані, тягли до стіни награбоване барахло –